Розділ 44. В ялинковому лісочку, під відкритим небом, слухаючи, як шумить вітер в верхівках дерев, лежав на кушетці Микола Коримський. Він був сам. В руці він тримав пом'ятого листа, якого час від часу притискав до своїх грудей. Він приніс йому багато радості. Батько писав йому наступне. «Я сподіваюся, що повернувшись, ти будеш задоволений. Зал убраний, і збори тепер проходять у нас. Відвідувачів, кажуть, стало набагато більше, ніж раніше. Днями привезуть фізгармонію». Пані Прибовська сказала, що в неділю ввечері збори відвідав каплан Ланг. Хто знає, що йому було треба. Вчора я одержав листа від пастора з Раковіан. Він наполягає, щоб я звільнив Урзина. Однак я маю спочатку відшукати йому заміну, що навряд чи вдасться. Оскільки Урзин мені вельми потрібен, я хочу залишити його в себе надовго. Ми усі йому зобов'язані. За те, що він зробив для нас, віддячити неможливо. І ми зобов'язані подбати про те, щоб він у нас працював не задарма. Він попросив мене призначити Генріха помічником. Під його керівництвом цей хлопець робить успіхи. Я маю намір у майбутньому запропонувати Урзину прийняти аптеку. Сам я, як і обіцяв, ніколи більше не працюватиму у ній. Тебе я там теж не можу і не хочу бачити. Тож віддамо аптеку йому. Він же, я думаю, зможе її викупити, виплачуючи суму частинами. Зрозуміло, ми запросимо за неї недорого, і таким чином хоч якось відплатимо йому за його любов. Тепер я поруч із залом хочу влаштувати більш простору квартиру для нього, щоб він у майбутньому міг і женитися. Я думаю, що син мій цим буде задоволений. Ще як! На крилах Микола полетів би зараз до батька. Який він добрий і шляхетний. Мирослав тепер буде забезпечений. Скоріше б мені одужати, думав Микола, щоб я міг допомогти тобі, мій друже. Я не обіцяв більше не працювати в аптеці. Я ще часто буду тобі допомагати в ній, щоб у тебе було більше вільного часу для служіння Господові. Але оскільки Генріх робить такі успіхи, мені хотілося, щоб ти, дорогий друже, побув хоч кілька днів у нас, поки батько вдома. Юнак відкрив очі і побачив Маргіту. Як вона була схожа на їхню любу матінку. Він схопився рукою за серце, щоб придушити біль. «Вітаю, Маргіто!» – гукнув він. Побачивши його, вона підбігла і сіла на старий пень біля його кушетки. «Здрастуй, Микольцю! Я тебе сьогодні ще й не бачила. Справи були, все ніколи, – вибачалася вона. Ну, як ти почуваєшся?» «Чудово, Маргіто!» Вона подивилася на нього, не то сумніваючись, не то радіючи. «Я розповім тобі про причину моєї радості, але спершу ти скажеш, чого ти була така замислена?» Вона поклала голову йому на плече. «Ох, Микольцю, мені потрібно зробити дуже важливий крок». «Який, Маргіто?» Він обійняв її. «Я сьогодні нарешті зважилася віддати дідусеві і Адамові листи від декана Юрецького. Я не знаю їхнього змісту, але здогадуюся. Минулого тижня я одержала листа від декана Юрецького, у якому він мені нагадав про конфірмацію, що відбудеться у липні. У відповідь на цей лист я послала йому мій зошит. Чому я не можу бути членом католицької церкви? Після цього я одержала листа від каплана Ланга. Ось він у мене, тут ти можеш прочитати». У дідуся позавчора боліла голова, вчора він був у Подолині, Адам повернеться лише сьогодні. Тому я прийшла до тебе, щоб спершу разом помолитися, перш ніж я віддам ці листи.
Не бійся, Маргіто, ти ж знаєш, що Ісус Христос все влаштує.
Спершу помолимося, а потім я тобі скажу щось дуже радісне для нас обох. Вони стали на коліна, і він взяв її складені руки в свої. Після молитви він прочитав їй лист батька. Щоки її порожевіли, очі засяяли. «Микольцю,
Я віддам листи і попрошу дозволити мені відкрито перейти в євангелічну церкву, і тоді ми разом будемо працювати. Я гратиму на фізгармонії і диригуватиму хором. Ми разом будемо розганяти хмари неуцтва та омани, як учора сказав Степан, щоб люди не могли поскаржитися, що ми, знаючи Христа, дали їм без нього загинути. Правда, так буде добре. А у мене весь час звучить в вухах слова нашої матінки, що пішла у вічність. Причиною мого нещастя і блукання було те, що я не знала Христа. Я їх теж не можу забути. І мені увесь час хочеться кожному про нього розповідати. Але хочу тобі ще щось повідомити. Вчора Тамара була у мене. Подумати тільки, вона прочитала вже увесь Новий Завіт. До того ж Аурелій їй та її компаньйонкам щодня в голос з нього читає та пояснює. Але це не головне. Вона вражена тим, що дотепер жила в такій темряві, і боїться, що Ісус Христос її не прийме, тому що вона дотепер не поклонялася йому. Аурелій вважає, що у неї зараз відбувається та боротьба, як колись і у нас. Як добре було б, якби Мирослав із нею поговорив. Ми всі маємо потребу у підкріпленні. Маргіто, напиши сьогодні батькові, щоб він послав його до нас на кілька днів. Мирослав обов'язково знайде потрібні слова для Тамари, щоб вона увірувала в Ісуса Христа і стала щасливою. Я її вже так давно не бачив, зітхнув він. Якщо хочеш, я її приведу сюди, коли вона завтра приїде до нас.
Ти думаєш, вона захоче сюди прийти?
Звичайно, вона завжди про тебе запитує.
Але мені незручно тут її прийняти.
Чому незручно? Вона знає, що ти хворий. Я зараз піду подивлюся, чи не потрібно вам чого-небудь по господарству. А потім зайду до дідуся. І одразу напишу листа батькові і пану Урзину. Помолися за мене, Микольцю. І на добраніч. Перекажи привіт Степанові і Петрові, якщо прийдуть.
Вони поцілувалися, і вона пішла. Микола залишився один.
У неї зараз відбувається та боротьба, як колись і у нас, повторив він про себе слова Маргіти.
А Аурелій мені цього не сказав. Він її щодня може бачити і говорити із нею. Маргіта кожен другий день, Адам, дідусь, усі крім мене.
І що в цьому дивного, що саме ти її не можеш бачити?
Юнак сховав обличчя в подушку і уявив собі вже вкотре, як там біля труни матері до його руки доторкнулася маленька, ніжна рука, і як її очі співчутливо дивилися на нього.
«Тамаро, ви теж прийшли?» – запитав він тоді. «Як я могла не прийти? У вас таке горе?»
Чому він не міг забути ті слова?
І що це було за обличчя, що він так часто бачив уві сні?
Чому я постійно думаю про неї? Адже я її так мало знаю, подумав він знову.
Усі вже мали можливість краще познайомитися із нею, крім мене.
На це питання юнакові ніхто не міг відповісти. Тільки Зозуля вдалині розмірно кукувала, немов вона хотіла на щось звернути увагу юнака. Неподалік, на іншому боці дороги, по якій пішла Маргіта, раптом розсунулися кущі, і у їхній зелені з'явилася вершниця вся в білому, як марево. Очі її були опущені, вона їхала задумавшись. Але голос Зозулі відвернув її від роздумів. Вона підняла очі, і рум'янець залив її чарівне личко. Її сині очі засвітилися від щастя. Здавалося, їй хотілося пришпорити коня, однак вона вчасно стрималася. Зіскочивши, вона прив'язала коня до дерева і обережними кроками наблизилася до місця, де відпочивав Микола. 4 тижні минуло відтоді, як вона вперше розмовляла із Миколою Коримським. Багато пережила дівчина за цей час. Велике, про що душа її ніколи не мріяла, відкрилося їй. Хоча пізнана істина ще не звільнила її, вона вже ходила у світлі.
Завдяки точному виконанню призначень доктора Лермонтова, і особливо завдяки тому, що вона щодня допомагала садівникові в роботі, про що батько її нічого не знав, вона фізично зміцніла, так що могла вже робити досить тривалі прогулянки. Упродовж цих 4 тижнів вона ще жодного разу не втрачала зір, хоча багато плакала. Спочатку над матір'ю Маргіти, потім через погіршення стану здоров'я Миколи, і нарешті у ці останні дні через те, що її батько виховав її без Бога, без Ісуса Христа. Він і зараз, як тільки мова заходила про Бога, не давав їй і слова сказати. Здавалося, що дороге ім'я Ісус було йому ненависним. Вона завжди йшла до батька з усіма своїми проблемами. Але у цій боротьбі, коли їй здавалося, що вона одна із тих нерозумних дів, яких не пустили на шлюбний банкет, який ніколи не побачить небесного нареченого, вона до нього йти не могла. До того ж, її увесь час мучило бажання хоча б на мить побачити Миколу Коримського. Через день вона приїжджала у гірку з наміром попросити Маргіту піти з нею до нього. Але їй не вистачало сміливості висловити це прохання. Сьогодні ж її бажання перемогло все. Їй хотілося хоча б проїхати повз те місце, де він жив. Може, доктор Аурелій буде на вулиці і запросить її увійти? І от вона знайшла Миколу тут, самого, в лісі. Тамара ступила усього кілька кроків, і листя під її ногами зашелестіло. Він повернув голову і скрикнув радісно: «Пані Тамаро!» Дівчина поспішила до нього і потисла його простягнуті руки, не в змозі вимовити ані слова. «Як ви сюди потрапили, панночку?» – питав він здивовано і радісно. «Ви з'явилися так раптово, як фея із чашечки лілії, щоб ощасливити нещасного мандрівника, який навіть не може гідно її прийняти. Не кажіть так, мені боляче від таких слів. Мені нічого не треба, тільки хоча б раз побачитися з вами». Вона схилила голівку, як напоєна сонячним світлом квітка, і присіла поруч на пеньок. Він гладив її руки і притискав їх до своїх губ. Навколо стояла казкова тиша. Весна в природі вже пройшла, але в серцях цих молодих людей вона тільки починалася. Вони не могли сказати, звідки з'явилося до них щастя. Вони знали лише, що воно прийшло. «Ви мені ще не відповіли, Тамаро. Як ви сюди потрапили?» – благально запитав її інак. «Я прийшла до вас. Навмисне до мене?» – із сумнівом у голосі вимовив Микола. Він піднявся, щоб краще бачити дороге обличчя. Вона подивилася на нього, іначе повернула йому силу життя. «Так, я повинна була нарешті побачити вас». «А чому ви раніше не прийшли? Як я сподівався, що ви прийдете? Я тужив за одним лише поглядом ваших милих очей, а ви все не приходили?» Юнак сам не знав, які почуття видавав його голос. Він відпустив руки дівчини. Вона їх склала на грудях, і сльози блиснули в її очах. «Я не знала», – мовила вона. «Я вдень і вночі про вас думала і багато плакала. Але тому, що мене ніхто до вас не запрошував, я не знала, чи думаєте ви про мене». «А якби ви знали, що я за вами тужив, ви прийшли?» «Не запитуйте мене про це». Вона опустила голову, і у лісі довго стояла тиша.
«Я дякую вам, Тамаро», – перервав Микола мовчання. «Ви бачите мій стан. Я дуже повільно повертаюся до життя. Але подяка Ісусу Христу за це. Однак мені дуже хочеться знати, що ви пережили під час моєї відсутності? Чи не буду я надто сміливий, якщо попрошу приділити мені трохи часу і часточку того щастя, яким ви обдаровуєте моїх рідних, спілкуючись з ними? Ви виконайте моє бажання». Вона знову поклала свої руки в його. «Якщо хочете, я трошки побуду у вас», – сказала вона рішуче, – «і розповім вам
усе, що ви захочете знати».
Вона почала розповідати, не зауважуючи, як летів час.
Вона говорила про свої печалі та сумніви. Микола також розповідав, як він на порозі смерті пізнав любов Бога і Ісуса Христа, яку любов він тепер відчуває до людей.
Він їй сказав, що якщо Ісус Христос в останню годину прийняв його матір, то він і її прийме, у якої ще все життя попереду. Але він також закликав її, не гаючись, віддатися йому.
Захоплені бесідою, вони раптом почули чиєсь вітання.
«Степане, це ти?» – крикнув радісно Микола.
Маркіза здивовано дивилася, як він подав руку молодому християнину і як вони по-братерському поцілувалися. Про що вони говорили між собою, вона не розуміла. Але потім незнайомець звернувся до неї гарною німецькою. Він запитав її, чи прийшла вона теж порадіти милості Ісуса Христа над паном Коримським, поліпшенню його стану здоров'я. Вона ствердно кивнула.
«Маркіза, по доброті серця свого прийшла, щоб зі мною порадіти, хоча я їй ще ніколи не зробив нічого доброго», – сказав Микола, усміхаючись, і серйозно додав, що вона не може повірити, що Ісус Христос її любить, тому що дотепер не знала його.
Тамара злякано подивилася на свого друга.
«Навіщо?» – він говорив це молодому селянину.
«Це легко зрозуміти», – відповів той серйозно. «Зі мною було те саме. Я думав, що Ісус Христос мене не може любити. Я хотів спочатку заслужити його любов і поторгуватися із ним. Однак із ним так не можна. Він нічого не продає. Він тільки дарує.
Чуєте, Тамару, – сказав Микола, не хиляючись до замисленої дівчини.
А я з ним не торгуюся.
Ні, ви тільки говорите, ось, Господи, тобі за те, що ти мені дав інше.
Ну, і як ви потім могли повірити і зрозуміти, що він вас любить? – звернулася вона до Степана.
Зрозуміти я цього й дотепер не можу, – відповів хлопець, хитаючи головою. І чим довше я його знаю, тим менше я розумію, за що він мене любить. Так само, як я не можу зрозуміти, чому для мене сонце світить, і чим я заслужив стільки добра. Я просто повірив і переконався в цьому.
«А як ви переконалися?» – знову запитала дівчина.
«Я прийшов до нього зі своїми гріхами, і він мені їх простив.
Зробіть те саме, пані,
і він вас також простить. Хто впевнений у прощенні, той не сумнівається більше в його любові».
Слухаючи Степана, маркіза розкривала очі ширше і ширше, немов у них загорялося світло. «Маргіта, Микола, Аурелій – вони всі говорять, що Ісус Христос їх простив, що Він і її простить. А вона думала, що їй спочатку треба заслужити Його любов, і тільки тоді все буде добре.
Але як вона могла Його любити, коли ще не просила у Нього прощення?
Раптом вона простягнула Степанові руку.
«Я вам дякую,
але маю йти додому».
Потім вона повернулася до Миколи.
«Завтра, – сказала вона тихо і залилася рум'янцем, – я знову прийду сюди. Ви будете тут?»
Микола почервонів від щастя.
«Звичайно, я буду тут, якщо Господь дасть гарну погоду. Ви прийдете і скажете мені, що для вас світло уже засяяло».
«Не знаю, можливо».
«На добраніч».
Степан підвів їй коня, із замилуванням погладжуючи його.
«Пані Тамаро, хоч я вже знаю, що Бог усе робить нам на добро, навіть якщо ми його не розуміємо, – сказав Микола, – я багато чого віддав би за те, щоб мати змогу провести вас».
«Не поспішайте, Микола, – втішила вона його, – як це роблять добрі друзі. Ми з вами ще підемо гуляти».
Він усміхнувся. Уже двічі вона намагалася відняти свою руку, але він її не відпускав, підносячи до своїх уст. Йому так важко було прощатися із нею. Коли вона нарешті поїхала, він довго дивився їй услід. На пагорбку вона обернулася, кивнула йому іще раз головою і усміхнулася. І ця усмішка доповнила те, що не сказали вуста. Після цього вона зникла у ялинковій хащі. Юнак закрив очі. «Не засмучуйтеся», – підбадьорив його Степан, – «адже вона ще приїде». Степанові так хотілося втішити друга. Він йому щиро співчував і розумів його без слів. Адже і він під час хвороби так само дивився вслід Марійці, немов вона назавжди йшла, а він без неї жити не міг. Микола відчував, що друг його розумів, і з цього моменту Степан став йому ще ближчим і дорожчим. Він розповів йому, у яким невігластві батько виростив свою дочку. Розповіддю він викликав в серці Степана ще більше жалю до Маркізи. «Чому ви мені раніше не сказали про це, пане Коримський?» – сказав він Миколі з докором. «Ми могли б давно молитися за неї, за її нещасного батька. Зробімо ж це тепер і попросімо Господа, щоб він іще сьогодні відкрився і дав сили засвідчити це перед своїм батьком». Степан подумав, що якби молода дама пробудилася до нового життя і стала б свідком Христа, то вдома чекало б її мало хорошого. Але ці думки він залишив при собі, щоб не тривожити хворого друга. Вони разом помолилися, благаючи Господа, щоб він у своїй любові та милості відкрився їй, дарував сили свідчити про нього.